Tas ir mums eksperiments, liels pārbaudījums, izaicinājums. Arī mums pašiem daudz jāmācās.
Ķirurģijas virsārstam Ventim Beķerim tagad ir ne tikai savi tiešie darba pienākumu operācijas zālē, bet jābūt arī pedagogam, jo Vidzemes slimnīcā zinības apgūst arī Rīgas Stradiņu universitātes 6. Kursa studenti. Šajās mācībās topošie ārsti apgūst gan teoretiskās, gan praktiskās zināšanas ķirurģijā. Ventis Beķers vērtē, ka arī šis ir solis, lai ieinteresētu topošos mediķus par darbu reģiona slimnīcā.
Tas mums ir pirmo gadu, kad ir apmācība sadarbībā ar Latvijas divām augstskolām. Un šī ir otrā studenta grupa, kura aktīvi piedalījās operācijās, pārsiešanās, pacientu apspriešanā.
Paši 6. Kursa studenti Raivo Viļumovs un Katrīna Deja Martinson stāst, ka šis ir bijis vērtīgs laiks praktisko iemaņu un teorijas nostiprināšanā.
Paši izvēlējāmies 5 dienas pavadīt šeit, ķirurģijas ciklu iziet un ļoti pozitīvas emocijas. Jā. Šeit var praktiski vairāk gūt kaut kādas iemaņas.
Un tas... nu, un Valmierā īstenībā ir ļoti labs tas tehniskais nodrošinājums, moderna operācijas zāle.
Tavjāt par to, kas būtu nepieciešams, lai būtu vairāk jauno mediķu, Katrīna atzīst, ka šobrīd ir maz valsts apmaksāto vietu rezidentūrā.
Tas, ka vienkārši nav budžeta vietu, kur mācīties, kas man liekas absolūti absurdi. Ideja, ka vispār kādam ir jāmaksā par to, kas strādā, man liekas, tas ir absurdi.
Ja cilvēks izstudē par valsts naudu, tad jau rezidentūras gadus viņam jāņem jāmaksā. Ļoti maz saucamo valsts vietu. Nu, tas ir absurds. Valstī, kur trūkst ārsta, kur trūkst māsu, ka māsē, lai dabūtu bakalauru, jāmaksā kādu 1700 gadā. No kurienes? Ārstam, jaunam ķirurgam jāmaksā kādu 5000 gadā rezidentūru.
Šī problēma tad arī Vidzemes slimnīcā, kā stāsta ārstnieciskā direktora Inga Ozoliņa, tiek risināta. Un līdz ar to arī piesaistot jaunos ārstus.
Pēdējos divus gadus mums ir stipendijas maksas rezidentiem un arī māsiņām, kas mācās valsts finansētiem rezidentiem. Bet reiz stipendijas nav, jo viņi jau saņem algu, bet šie maksas rezidenti, viņiem ir tā situācija daudz grūtāka.
Jolanta Pommer ir viena no jaunajiem ārstiem, kur uzsākus darbu Vidzemes slimnīcā. Viņa stāsta, ka šī izvēle ir bijusi gan dēļ dzīvesvietas, gan arī tāpēc, ka reģiona slimnīcā jauniem speciālistiem ir vairāk praktisko iespēju.
Šeit ir arī ļoti labas perspektīvas, labi darba apstākļi. Attieksmi, man liekas, ka šeit ir labāk par rezidentiem. Piedāvā arī dzīves vietu.
Lai rosinātu jaunos mediķus izvēlēties darbu reģiona slimnīcā, kā stāsta personāla daļas vadītāja Sanita Kandela, ir arī jādomā par to, kā veicināt šo ieinteresētību.
Šobrīd Latvijā notiek tāda slimnīcu cīņa par labāko personālu, par personāla piesaisti vispār. Šī ir tā bonusu sistēma, ko katra slimnīca mēģina pilnveidot savu finanšu iespēju robežās. Mēs mēģinām sabalansēt, lai tie būtu gan monetāri labumi, gan nemonetāri labumi. Arī dažādi bonusi, kas ir Valmieras jaunā peldbaseina apmeklējums, ko apmaksā Vidzemes slimnīca, veselības apdrošināšanas polises. Piedāvājam iespēju izīrīt arī jaunajos īres namos Valmierā dzīvokli, tas ir nepieciešams.
Bet arī ar 30 ārstu rezidentu piesaisti jau speciālistu trūkums pilnībā nav atrisināts. Vēl trūkst 7 ārstu un vēl vairāk medmāsu. Protams, viens no būtiskiem iemesliem jau ir atalgojums. Jaunais ārsts traumatologs Ivars Zvīguls vērtē, kā ar pamatdarbu vien jau nopelnīt nevar.
To summu, ko dabūtu, kā saka, nodaļā, tīri strādājot, bez papildus darbiem, tas ir tā, ir, nezinu, ar to nevar izdzīvot. Nu, papildus darbi, papildus nodaļā ir vēl citas vietas, kur jā. Grūti, bet jāiztur. Nu.
Tāpēc arī Valmieras mediķi atbalsta ceturtdienas protesta akciju, uzskatot, ka nozarē ir daudz sakārtojuma jautājumu. Tā skaitā arī, protams, atalgojums.
Mēs arī atbalstam šo protestu. Tas pat nevarētu teikt īsti protestās tāds signāls valdībai, ministrei. Principā šis protests vairāk ir tieši nākotnē vērsts.
Ķirurgs Ventis Beķers vērtē, ka šis protests jau ir tieši saistīts ar to, lai nākotnē būtu jauni ārsti, būtu kas apgūst šo profesiju un arī tajā strādā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.